En svo fór enga sögur sérstakar að vera ekki kuld, en að frunni þá fór margar sögur af henni.
Já.
Ákaflega margar sögur af henni. Þau byggu á Þingvöllum. Það var látið illa af, hjúgun létu illa af veitingum. Vetur, sumar, vor og haust. Vaskrautur í gefin þar. Nú einhver varð einhverjum orði En svo fórður svo flutt hann í Stikkisson og fyrir þar húsi sem var kallað Kúlshús og eiginlega að heita enn en það voru ótalmargar sögur sem hún sakkaði kjörningunni hún þótti verið svo stolt og var það og ein sagan sem að nú ábyggilega sönn og hennu kannski allar það að hún þannig að Jón Finnsson var gamalt bóndi í Fagurey og hjá honum hafði Kúld fengið harðfisk það var vanalega sko því að hann hafði alltaf bú stundaði bú í eiga en það margar eiga sem heiti Helgavöldseyjar en núna kallaði presseyjar vanalega og þetta nokkuð mikið þar hafði hann heilskap og hafði alltaf vinnufólk og rak búskap eftir hann kom í hólminu með þessi Hann fær þennan fisk, hvað það var nú vætti að hvað mikið, það var nú oft sagt vætti að hálfvætti að eitthvað. En menn komu oft til pressins, þessir úr eigunum og það, og það var ekki þar kaffi og þess og þar. Nú kemur gamli Jón Finnsson í Fagurey, þangað, og segir við svona hvernig líka yfir fiskunum frú. Það var svo harfiskunum sem hann hafði sagt henni. Ó, sagði hann. Það var allur svo jafngóðu og ég gat eftir það mann haft fyrir fólkið. Það var allur svo jafngóðu og gat eftir það mann nota fyrir vinnufólkið. Og svona voru margar sögur um hana. Hún keypti hjá spekulanti hér, sem kallað voru uppiður sjal, þá gengur hún allar konum með sjal. En hún gat ekki keypt það. Það var svo ódýst. Það geti hvað stelpa verið með það. En hann þóttist kunna á svona konur. Þær voru margar til í kaupinöfnum. En geymir sjálið til næsta árs og hefur þá á því tvöfalt verð, eða vel það. Þá ráðum það út og keipst hún undir eins. Svona sögum var haldið upp þurri Kúld. Og það hefur verið mikið að því að hún var dálítið stolt og fór til gegn svona erfitt við hann eða verið kannski fráfærandi fyrir. En svo líka til aðra sögur að verið ekki kúld, að hérna frú þurrið kúld. Og það nú frækst þetta hvað hún var nú svo fyrsta til þess að Matthías komst áfram og í skóla. Og það var nú þannig að hann þegar hún var í Flatey, hún var fyrst í Flatey. Þessir höfðingir þar voru kallað Bendisen og þeir voru að spila lombir alltaf og þegar einn satt yfir því sem kannist og kannist lombir, það voru fjórur og það satt alltaf einn yfir hverju spili þrý spiluðu og svo gekk það alltaf þá fór hann að færa þetta í tal eða létt færa þetta í tal við að ég kann ekki segja það sögur að eitthvað að stjóta saman að hjálpa stráknum til þess að mannast eitthvað meira. En það var lúr að það var fyrstu dröð til þess að Matthías komst í skóla. Matthías var komin hérna yfir tvítu þegar hann komst í menntaskólan. Hann var bæði búðamaður, hann var við sjó hér og alls konar ferðum, hann segir frá því í minningu sínum.